รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับกลับมาพบกับการรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นสารใจสารพลังกับผมวิชิตชนทองชนหรือเท่าอยู่นานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงคนเมืองพล FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์คำแนะนำประชาชนเรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาจากกรณีพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศแถบแอฟริกาตะวันตกถึงแม้โรคนี้ยังไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยแต่อาจมีประชาชนบางกลุ่มรวมถึงนักท่องเที่ยวเดินทางไปในประเทศที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาดังนั้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปและผู้เดินทางไปยังต่างประเทศมีความรู้ในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคดังกล่าวกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขจึงขอให้คำแนะนำแก่ประชาชนเรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปดังนี้1ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นทางการจากกระทรวงสาธารณสุข 2. ไม่สัมผัสสัตว์ป่าที่นำเข้ามาโดยไม่ผ่านการตรวจโรคทั้งป่วยและไม่ป่วย 3. ไม่รับประทานสัตว์ป่าทุกชนิดโดยเฉพาะสัตว์จำพวกลิงหรือค้างคาวหรืออาหารเมนูพิสดารที่ใช้สัตว์ป่าหรือสัตว์แปลกๆมาประกอบอาหารคำแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา 1.หลีกเลี่ยงหรือชะลอการเดินทางไปในประเทศที่มีการระบาดขณะนี้มี4ประเทศได้แก่กินีไลบีเรียเซียร่าลีโอนและเมืองลากอสประเทศไนจีเรีย 2. ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ป่าทุกชนิดหรืออาหารเมนูพิสดารที่ใช้สัตว์ป่าหรือสัตว์แปลกๆมาประกอบอาหาร 3. ไม่สัมผัสสัตว์ป่าทุกชนิดโดยเฉพาะสัตว์จำพวกลิงหรือค้างคาว 4. หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลั่งเช่นเลือดน้ำเหลืองหรือสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ป่วยที่อาจปนเปื้อนกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วยหรือศพของผู้ป่วยที่เสียชีวิต 5. หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วยหากมีความจำเป็นให้สวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายและล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาด 6. ไม่ล้วงแคะแกะเกาและขยี้ตาด้วยมือที่ยังไม่ได้ล้างทำความสะอาด 7. ไม่มีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่ใช่คู่นอนหรือคู่รัก 8.ไม่ซื้อยากินเองเวลาเจ็บป่วยด้วยอาการไข้ 9. หากมีอาการป่วยเช่นมีไข้สูงอ่อนเพลียปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อเจ็บคออาเจียนท้องเสียและมีผื่นนูนแดงตามตัวให้รีบพบแพทย์ทันทีพร้อมแจ้งประวัติการเดินทางองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศแต่อย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกไม่แนะนำให้จำกัดการเดินทางหรือการค้าระหว่างประเทศสำหรับประเทศไทยยังมีความเสี่ยงในระดับที่ต่ำมากเนื่องจากผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มีการติดเชื้อโดยตรงจากการสัมผัสกับของเหลวในร่างกายหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วยหรือศพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงพยาบาลจากการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เข็มและหลอดฉีดยาที่ปนเปื้อนเชื้อรวมถึงไม่มีการป้องกันเมื่อมีการสัมผัสกับสารคัดหลั่งที่ติดเชื้อสำหรับการรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ก็หมดเวลาลงแล้วขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง